Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. Sa vama u studiju u Pragu, Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ovo su Vesti dana. Broj zaraženih koronavirusom u Srbiji prešao 500, rasti i u drugim zemljama regiona. Širom sveta zaraženo preko pola miliona ljudi, preminulo više od 24.000 najviše obolelih u SAD-u. Premijer Britanije Boris Johnson pozitivan na koronavirus. Evropska unija otvara pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan. Ostanite sa nama u narednih pola sata i između ostalog čućete. Nakon objavljivanja podataka ljudi koji se nalaze u samoizolaciji u Crnoj Gori, nepoznati autori su napravili aplikaciju koja omogućuje praćenje tih ljudi. Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Naravno da svi oni koji krše naredbu o samoizolaciji ugrožavaju zdravlje svih ostalih, ali to se ne rješava tako što ćemo pristupiti sistemskom kršenju ljudskih prava.
Bosna i Hercegovina najavljuje nabavku dodatnih testova za koronavirus. Jedino lekari odlučuju ko će biti testiran, poručuje direktorka kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović.
Niko ne može doći na testiranje na vlastiti zahtjev i niko ne može doći na testiranje zato što je političar, uticajna osoba, bogata osoba ili bilo šta slično.
A od koga političari u Bosni i Hercegovini traže pomoć u borbi protiv koronavirusa? Profesor Enver Kazac.
Dodik odlaži do Vučića i traži pomoć. Bakir Izetbegović to čini u vezi s Erdoganom. Takva vrsta pomoći je pritom minimalna.
Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od početka pandemije koronavirusa u Srbiji velika novčana pomoć najavljena je iz Evropske unije. Norveška je dala milijonsku donaciju, a nešto manje je stiglo iz Švajcarske. Kina je poslala medicinske stručnjake i veliku količinu opreme, a humanitarna isporuka dolazi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Međutim, Rusija, sa kojom Beograd poslednjih godina značajno sarađuje, se još ne izjašnjava o eventualnoj pomoći Srbiji. Ko zaista pomaže Srbiji u borbi protiv koronavirusa, saznaćete u priči Zorana Glavonjića.
Evropska unija pripremila je paket od 94 miliona evra za Srbiju tako što je omogućila prenamenu neutrošenih sredstava iz fonda instrumenata za predpristupnu pomoć IPA i tekućih projekata. Kako za Radio Slobodna Evropa navode u Ministarstvu za evropske integracije, to po stavkama znači da je Srbiji na raspolaganju 15 miliona evra za hitne potrebe iz tekućih programa i ugovora u okviru programa organizacije Ujedinjenih nacija za razvoj i kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge. Da se sagledava mogućnost korišćenja još oko 20 miliona evra iz programa za podršku evropskim integracijama, kao i da se dodatna sredstva veća od 57 miliona evra opredeljena za projekte koje nisu počeli, preusmere za podršku srpskom zdravstvenom sistemu i za prevazilaženje socioekonomskih posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa. Kraljevina Norveška donirala je Srbiji 5 miliona evra, kako je 20. marta u Beogradu saopštio norveški ambasador Jern Eugen Jelstad, za nabavku medicinske opreme u borbi protiv koronavirusa. Sa predstavnicima ambasade Švajcarske u Beogradu saopštili su iz Ministarstva za evropske integracije, vode se razgovori kako iskoristiti sredstva u iznosu od oko 500.000 švajcarskih franaka, što je oko 470.000 evra. Avion sa medicinskom opremom iz Tianjina u Kini, prvi od nekoliko najavljenih transporta pomoći za Srbiju koje finansira Evropska unija, stigao je 26. marta u Beograd. Ovim putem u Srbiju je dopremljena medicinska oprema za borbu protiv koronavirusa u kojoj su respiratori, testovi na koronavirus, kompleti infracrvene opreme za merenje temperature, zaštitna odela, rukavice, maske. Za ovaj let kojim je u Srbiju transportovana medicinska oprema koja je delom donacija Kine, a delom kupljena, kako je saopštila vlada Srbije, Evropska unija donirala je oko 450.000 evra. U skladu sa sporazumom o privrednoj i tehničkoj saradnji sa Kinom, tim od 6 lekara iz Kine 21. marta stigao je u Beograd avionom kojim je iz Pekinga transportovana prva tura medicinske pomoći za Srbiju, dok su naredna dva dana stigla još dva aviona sa kineskim medicinskim materijalom, respiratorima, lekovima, zaštitnim maskama i rukavicama. Iz kabineta predsjednika Srbije 26. marta saopšteno je da pomoć Kine Srbiji stiže svaki dan, kao i da će pomoć iz Ujedinjenih Arapskih Emirata stići u subotu 28. marta. Služba za štampu ambasade Rusije u Srbiji 26. marta saopštila je za Radio Slobodna Evropa da za sada ne raspolažu informacijama za medije u vezi sa eventualnom ruskom pomoći Srbiji u borbi protiv koronavirusa. U Nacionalnom savetu Srbije za koordinaciju saradnje sa Ruskom federacijom i Narodnom republikom Kinom, čiji predsjednik je Tomislav Nikolić, rekli su za naš program da nemaju detalje o eventualnoj pomoći Rusije Srbiji jer ne rade od uvođenja vanrednog stanja, s obzirom da je većina u toj državnoj kancelariji starija od 65 godina, a njima je odlukom vlade zabranjeno kretanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Političari u Bosni i Hercegovini u vreme borbe sa koronavirusom ne zaboravljaju na zaštitu nacionalnih interesa. Tako i prilikom traženja pomoći Bakir Izetbegović obratio se Turskoj, Dragan Čović Hrvatskoj, a Milorad Dodik Srbiji. Analitičari kažu da uprkos maskama koje ovih dana koriste u slanju poruka građanima kako rade za dobro svih, postupci pokazuju potpuno suprotno. Detalje donosi Mirna Sadiković.
Lideri tri najveće stranke u Bosni i Hercegovini, Milorad Dodik, Dragan Čović i Bakir Izetbegović, zatražili su pomoć od Srbije, Hrvatske i Turske u borbi protiv pandemije koronavirusa. Dio pomoći u vidu zaštitnih maski, rukavica, dezinfekcionih sredstava već je stigao. Profesor Enver Kazaz za Radio Slobodna Evropa kaže da je traženje pomoći na ovaj način da svako ide kod svog političkog mentora ipak pokazatelj da političari i u ovakvoj situaciji ne zaboravljaju na samopromocije.
Traže pomoć od svojih mentora, pokazuje da im je stalo do ideološkog sadržaja svoje politike i da kroz pokus ideologije motre takvu pomoć. Dodik odlazi do Vučića i traži pomoć, Bakir Izetbegović to čini u vezi s Erdoganom. Takva vrsta pomoći je pritom minimalna, ali puno je važnije da se na taj način ukida elementarni humanizam, a namjesto njega na prvo mjesto dolaze čisti politički interesi.
Analitičar Adnan Huskić ocjenjuje da nije nužno loše što političari u Bosni i Hercegovini traže pomoć u ovakvoj situaciji sa različitih strana, podsjećajući da je Bosna i Hercegovina mala zemlja sa vrlo ograničenim kapacitetima da se sama bori sa ovako velikim problemom, kakav je pandemija koronavirusa. No Huskić napominje da je bilo i političkih igara u nekoliko situacija i da se to ne bi smjelo više ponoviti.
Nažalost, otvaranje ponovo nekih političkih pitanja, uslovljavanja, ali bilo što u stvari što ide u smjeru toga da se usporava jedan operativni kapacitet ili da se onemogućava da se u pravom smislu te riječi sa ovom krizom hrve držim politikanstvom u ovom momentu i nečim sa čim se zaista ne treba poigravati. Ovdje se radi o velikom broju ljudskih života koje su na kocki i ovo nije moment za bilo kakva politička podkusurivanja.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ovih dana poslalo je zajedničku poruku građanima u kojoj pozivaju na pridržavanje mjera u borbi protiv koronavirusa i na povjerenje u institucije Bosne i Hercegovine. Ovo je prva usaglašena zajednička poruka tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine otkako su preuzeli te funkcije. Međutim, političari su, uprkos usaglašenim izjavama za javnost, postupcima pokazali da je stranačka i etnička pripadnost i dalje najvažnija, kaže analitičar Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu.
Istina jeste da je njihov vokabular dijelom promijenjen i da on stvara dojam kod običnog čovjeka kako je došlo vrijeme da se i čitava politika promijeni. Nažalost, fenomen koronavirusa pokazuje drugo lice i političkih i inih moćnika. Ovih dana sam pisao gospođi Izetbegović, direktorici Univerzitetske kliničke bolnice u Sarajevu, kojoj zahtjev njezina kolege iz Bihaća ništa ne znači pozivu pomoć. I to ispostavlja se samo jednog razloga, jer čovjek nije iz SDA, nego iz neke druge partije. Prema tome, ako nisi iz SDA, onda ne vrijede ni životi ljudi koji su pod tvojim patronatom. Ili recimo, imate lidera HDZ-a koji govori kako moramo koncentrirati svu našu društvenu energiju kako bi dobili taj, pod navodnici, rat protiv koronavirusa. Ali pri tome on ima uvjet, nema državnog budžeta ako se ne poništi odluka zastupničkog doma državnog parlamenta o novim članovima CIK-a. A taj uvjet izravno negira sve ono što on govori, jer je jasno svakome tko išta zna da je i državni budžet jedna od pretpostavki borbe protiv koronavirusa.
U Bosni i Hercegovini prvi slučaj zaraženog koronavirusom potvrđen je 5. marta. Iako su vlasti na svim nivoima poduzele restriktivne mjere kako bi spriječile brzo širenje virusa, nedostatak testova, zaštitnih sredstava, respiratora, ali i epidemiologa, i dalje predstavlja ogroman problem u Bosni i Hercegovini. S druge strane, obustava rada i kretanja ljudi uzrokovala je otpuštanje gotovo 5000 radnika, saopšteno je iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Pomoć Bosni i Hercegovini najavila je Evropska unija. Profesori Slavo Kukić i Enver Kazaz kažu da će bosansko-hercegovački političari imati zajedničke nastupe dok se ova situacija ne smiri, a nakon toga će se ponovo vratiti na svoje etničke pozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Direktorka kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sebija Izetbegović, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je klinički centar u Sarajevu, kao najveća zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini, osigurao izolatorije za obolele od koronavirusa. Smatra da će masovnije testiranje na koronavirus u Bosni i Hercegovini biti moguće tek kada bude dostupno na desetine hiljada testova, što je, kako kaže, već trebalo biti osigurano, i zbog čega je i smenjen krizni štab Federacije Bosne i Hercegovine. Njena očekivanja su da će Federacija BiH u roku od 7 dana dobiti 170.000 testova. Razgovarala Aida Đugum.
Da li klinički centar u Sarajevu ima dovoljno respiratora pa infektologa da se odgovori na epidemiju koronavirusa?
Mi smo za sad imali dovoljno respiratora za stvari koje mi radimo, za tercijarni nivo zdravstvene zaštite, a ovo je sad vanredno stanje, tako da u ovoj situaciji nikad nemate dovoljno respiratora. Mi imamo respiratora 53, ja sam uspjela da nabavim još 6, evo sad ćemo još 2 staviti u pogon. To su starije proizvodnje respiratori, ali su po mojim informacijama ispravni, to će nam dati kolega privatnik. I evo upravo smo poslali servisera da potpuno egzaktno utvrdi ispravnost tih mašina i njih ćemo prenijeti gore na Podhrastove. Imamo 39 anestezioloških aparata koji također mogu biti korišteni u mehaničkoj ventilaciji. Infektologa mi imamo ukupno 17 specijalista, imamo 4 specijalizanta od kojih su sva 4 primljena u mojem mandatu. Imamo 43 medicinske sestre sa infektološke klinike, dakle formirali smo timove od svih specijalista i specijalizanata, medicinskih sestara i ostalog pripadajućeg osoblja koji će raditi s pacijentima, tako da pretpostavljamo da će imati dovoljno osoblja, pod uslovom naravno da domovi zdravlja prestanu da pišu protuzakonita bolovanja ljudima koji nisu bolesni i pod uslovom da pacijenti budu dovoljno iskreni da nam daju tačne podatke na ulazu i da nam ne unesu infekciju koja bi otjerala veliki broj zdravstvenih radnika u samoizolaciju.
Koliko je važno masovno testiranje ljudi, na koje evo poziva Svjetska zdravstvena organizacija, pa i Ljekarska komora Federacije BiH je to isto učinila i predložila?
Masovnije testiranje bit će moguće kad mi budemo imali masovni broj testova, kad budemo imali desetine hiljada, što smo i trebali da obezbijedimo, ali vidjeli ste šta se desilo, došlo je do smjene u kriznom štabu zbog nepotpisivanja kupovine 150.000 testova. Dakle, pretpostavljamo da ćemo mi u ovoj situaciji u roku 7 dana dobiti 170.000 testova. Masovnost testiranja u stvari zavisi od preporučenih algoritama. Indikacija je ono što daju epidemiolozi, infektolozi i mikrobiolozi. I mi se ravnamo prema tome. Moram istaći da neselektivno testiranje može imati jako loše posljedice za našu populaciju, jer također može dati lažno negativan rezultat. Epidemiolozi, infektolozi i mikrobiolozi su oni koji daju indikaciju za testiranje. I jedino oni. Niko drugi ne može tražiti testiranje i želim ovom prilikom da istaknem da nije istina da je iko testiran na vlastiti zahtjev. Prije nekoliko dana sam pročitala da je jedan čovjek koji je pozitivan rekao da je testiran na vlastiti zahtjev. To nije istina. On je testiran sa uputnicom epidemiologa i porodičnog ljekara. Sve sam to provjerila. Niko ne može doći na testiranje na vlastiti zahtjev i niko ne može doći na testiranje zato što je političar, uticajna osoba, bogata osoba ili bilo šta slično.
S obzirom da se epidemiološka situacija mijenja iz dana u dan, da li klinički centar u Sarajevu ima dovoljan broj kreveta za smještaj oboljelih od koronavirusa?
Mi ne znamo koliki će biti priliv, evo svi naši napori odvijaju se u tom smislu da mi krivulju oboljevanje, kako bih vam rekla, neizbježno. Ali se nadamo iskreno da će samo disciplinom i ovim našim djelovanjem ta krivulja biti dovoljno razvučena da mi budemo u stanju prihvatiti broj oboljelih koji bi eventualno došao u jednom valu prema nama. Mi smo pripremili izolatori na Podhrastovima, kompletnu kliniku smo iselili i preselili u klinički centar. Cijelu tu kliniku možemo kapacitirati sa 100 kreveta intenzivne njege. A drugi izolatori napravili smo evo na građevinskom fakultetu, napravili smo izvrsne uslove i za osoblje i za bolesnike i tamo možemo smjestiti od 100 do 300 kreveta. Zgrada nam je blizu, tako da također možemo opskrbljivati stručnim osobljem. Dakle, činimo ogromne napore, zaista za nas nema radnog vremena i nadamo se najboljem. Spremamo se za teški scenarij, ali evo iskreno se nadam da će on biti puno bolji i naravno apelujem ponovo na stanovništvo da ne paniče, ali da se ne opuštaju. Ovo je izuzetno ozbiljna situacija, ukoliko se budu ozbiljno ponašali, ukoliko budu u samoizolaciji, ukoliko budu poštovali pravila o iznimno visokim higijenskim kriterijima, mislim da ćemo izbjeći taj ružni scenarij koji smo gledali u zemljama okruženja.
Sa direktoricom Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sabijom Izetbegović, razgovarala je Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je vlada Crne Gore odlučila da objavi spisak svih ljudi koji se nalaze u samoizolaciji zbog koronavirusa, nepoznati autori su napravili web aplikaciju koja može da ih locira i prati njihovo kretanje. Nevladin sektor, međutim, smatra da se radi o narušavanju privatnosti, kršenju ljudskih prava i stigmatizaciji. Pripremio Srđan Janković.
Nadležne institucije nisu do sada odgovorile dijelu nevladinog sektora koji je inicirao povlačenje javnog spiska građana koji su u samoizolaciji nakon što je vlada odlučila i objavila imena i adrese osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom. Pojavila se mobilna aplikacija nepoznatih autora preko koje je moguće svima da lociraju poziciju ljudi u samoizolaciji. Zbog toga je Centar za građansko obrazovanje poslao zahtjev velikom broju institucija od tužilaštva i policije do nadležnih agencija da uklone aplikaciju sa web prostora jer je protivna evropskom standardu prava na privatnost i predstavlja vid sistemskog kršenja ljudskih prava. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže da nisu dobili nikakav odgovor, a jedna od posljedica ovakve aplikacije može biti i lov na ljude, kaže Uljarević.
Kad je riječ o ovoj aplikaciji, mi imamo dva nivoa posljedica. Jedan je onaj koji se odnosi na lica u samoizolaciji, koji nesumnjivo dolaze u situaciju da budu praktično lovljeni i stigmatizovani. Ne samo oni, znate, mi smo mala sredina, to svakako utiče na promišljenje o tome kako se odnositi dalje prema njihovoj porodici ili nekome od prijatelja itd. A na drugoj strani i možda dugoročnije imamo i problem sa onim što se odnosi na davanje podataka u smislu geolokacije i oni koji na taj način žele da vide ko je oko njih u samoizolaciji jer se ne zna ko je vlasnik ove aplikacije.
Iako su pohvalili gotovo sve akcije vlade i državnih organa u jeku opasnosti od koronavirusa, Građanska alijansa je podnijela inicijativu Ustavnom sudu Crne Gore za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke vlade da se saopšte imena osoba koje su u izolaciji, pri čemu je traženo da Ustavni sud ukine tu odluku. Koordinator pravnog programa Građanske alijanse Zoran Vujičić ne očekuje brz odgovor Ustavnog suda na pitanje da li su u međuvremenu primijetili da su ljudi iz izolacije stigmatizovani i na koji način. Vujičić kaže:
to je više po društvenim mrežama da smo primijetili da pojedina lica koja su se našli na spisku prosto su u nekoj neprijatnoj situaciji da se o njima govori, da iako su ona na spisku i uredno rade i ne izlaze napolje, prosto imaju taj osjećaj nelagodnosti. I ono što je još gore, zbog čega je upravo ova naša inicijativa, jeste da i kada prođe taj period od 14 dana, oni će biti stigmatizovani od ostalih građana, jer oni neće znati da li su oni pod virusom, da li nisu, kako će se osjećati, i to je ta doza stigmatizacije o kojoj smo mi govorili.
Podsjetimo, nakon donošenja odluke o objavljivanju imena ljudi u izolaciji, crnogorski premijer Duško Marković je kazao da se vlada vodila procjenom da je pravo na zdravlje i život iznad prava na bezuslovnu zaštitu ličnih podataka. Uz to činjenica je da gotovo svakodnevno crnogorska policija otkriva osobe koje napuštaju samoizolaciju, obilazeći javna mjesta, prodavnice i banke, nakon čega ih policija hapsi i uz krivičnu prijavu odvodi u karantin. Na naše pitanje kolika je opasnost po ostale građane kada ne znaju da se pored njih na javnom mjestu može naći osoba iz samoizolacije, Zoran Vujičić kaže.
Pa to možemo gledati sve više uglova. Sa jedne strane, da, vi ste u pravu, određeni građani bi trebali da znaju da li je neko lice, ali neko lice koje je pod virusom, a nalazi se u samoizolaciji, je to prekršilo i treba prema tom licu se odnositi pod krivičnom odgovornošću, odnosno postupiti onako kako krivični zakonik nalaže. Međutim, ona lice koja su u samoizolaciji samo zato što su došli iz inostranstva, nemaju nikakve simptome, ta lice zaista treba da se nalazi u samoizolaciji, ali prosto to je neki podatak koji građanin i ne mora da zna. I to je, ovo se prije svega odnosilo, naša ustavna inicijativa se upravo odnosila na te građane koji poštuju zakon, u samoizolaciji su, a našli su se na određenom spisku.
Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Naravno da svi oni koji krše naredbu o samoizolaciji ugrožavaju zdravlje svih ostalih, ali to se ne rješava tako što ćemo pristupiti sistemskom kršenju ljudskih prava, jer vidimo da disciplina nije mnogo bolja od kad su lični podaci objavljeni, a podsjetit ću vas da je u trenutku kada je vlada odlučila da objavi lične podatke imena u samoizolaciji, bila podnešena brojkom i slovima jedna krivična prijava protiv jednog lica koje je kršilo pravila samoizolacije. Znači, mora da se nađe drugi mehanizam i moraju sami nadležni organi da reaguje efektivnije i rigoroznije u ovoj situaciji, a ne da prebacuju svoju odgovornost na građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska planira da oštro ograniči prava radnika, pokazuje dokument koji su objavili mediji, a koji je procurio iz Ministarstva rada. Dok deo poslodavaca kaže kako je rezanje prava radnika u krizi nužno, sindikati odgovaraju da je dijalog bio i ostao najbolji pristup. Za takav stav sindikati su dobili podršku i iz Evrope. Pripremio Enis Zebić.
Dok Nacionalni stožer civilne zaštite koji koordinira borbu protiv koronavirusa smiruje situaciju i šalje poruku da je sve pod kontrolom, vladin prijedlog oštrog ograničavanja radnih prava izaziva u javnosti u najmanju ruku nemir i nelagodu, kaže za naš program predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever povodom nacrta zakona kojim se izrazito jača uloga poslodavaca, a izrazito slabi pozicija zaposlenika. Od određivanja radnog vremena, visine plaće, ukidanja nekih naknada, minoriziranja uloge radničkog vijeća, ukidanja obaveze redovitih liječničkih pregleda, nadalje.
Sasvim sigurno nije potreban nemir među ljudima, nije potrebno u ovom teškom stanju još taj nemir dodatno pojačavati. I naša je poruka tu vrlo jasna. Dijalog, samo dijalog, može biti rješenje i ovakove situacije, a sindikati nisu nikad bili nerazumni jer predstavljaju radnike koji sami po sebi nikad nisu nerazumni i koji znaju procijeniti i stanje i situaciju. I sasvim sigurno da nitko neće svoga poslodavca tjerati u propast svojim nerazumnim zahtjevima, nego je to uvijek na onome dijelu koliko je moguće, pa je tako sasvim sigurno i sad.
Resorni ministar Josip Aladrović izjavio je za Hrvatski radio kako je ovo eto jedan od scenarija o kojima se razmišlja, ali da sigurno nije konačni prijedlog.
Ono što u ovom trenutku mogu sigurno potvrditi je da verzija koja se medijski pokazala sigurno nije materijal koji će doći na stolove naših partnera i sigurno nećemo predlagati toliko rigorozna odstupanja od nekakvih trenutnih zakonodavnih okvira kao temu o kojoj ćemo razgovarati.
Izmjene zakona odnosile bi se samo na zaposlenike u privatnom sektoru, ali ne i u državnom i javnom sektoru. Nakon što je vlada preuzela obavezu da će svim privatnim poslodavcima koji će zbog krize uzrokovane koronavirusom trpjeti gubitke isplatiti za njihove zaposlenike minimalne plaće u visini od 430 eura, ovo je najava već druge mjere u korist privatnog sektora. Krešimir Sever.
Mi sa sindikalne strane nismo bili uključeni. to, kao što nismo bili uključeni niti u pripremanje mjera za pomoć gospodarstvu i očuvanje radnih mjesta, nego smo bili pozvani tek na kraju na razgovor kod predsjednika vlade, a osim toga i ono što je kod predsjednika vlade predstavljeno kasnije je još ublaženo u korist poslodavaca na štetu radnika, tako da i ovdje se dade iščitati zapravo takav rukopis.
Koje se sastaje danas u 13 sati, nezavisni hrvatski sindikati i Savez samostalnih sindikata Hrvatske obratili su se vladi i otvorenim pismom u kojem traže da se ne kreće sa donošenjem takvog zakona, a takvo je pismo hrvatskoj vladi uputila i Europska federacija sindikata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Britanski premijer Boris Johnson kao i ministar zdravlja te zemlje pozitivni su na koronavirus. Širom sveta zaraženo je preko pola miliona ljudi, dok je preminulo više od 24.000. Za sada najviše žrtava ima u Italiji, ali i Španija svakodnevno beleži porast umrlih. Dok Italija u narednim danima tek očekuje vrhunac epidemije, Sjedinjene Američke Države postale su zemlja sa najvećim brojem zaraženih koronavirusom, prestigavši tako Kinu. S druge strane, Kina već nekoliko dana beleži samo uvezene slučajeve zaraze iz inostranstva, zbog čega je zabranila ulazak u zemlju svim stranim državljanima, uključujući i one koji imaju boravišne dozvole. Kako se situacija sa koronavirusom razvija u svetu, reći će nam Ajla Obradović.
SAD su postale zemlja sa najviše osoba kod kojih je potvrđena infekcija novim koronavirusom. Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins u SAD je do sada potvrđena zaraza kod više od 85.000 ljudi, od kojih je umrlo više od 1100. Tako su SAD prestigle Kinu, koja ima oko 81.000 potvrđenih slučajeva, i Italiju, gdje je virus registrovan kod 80.000 osoba. Najveći broj umrlih od bolesti COVID-19 koju izaziva koronavirus je u Italiji. Umrlo je 8.215 ljudi. U svijetu je zaraženo oko 530.000 osoba, od kojih su umrle 24.000. Kina je najavila privremenu zabranu ulaska u zemlju za sve strane posjetioce, čak i ako imaju vizu ili dozvolu boravka. Država također ograničava kineske i strane aviokompanije na jedan let sedmično, a letovi ne smiju biti puniji od 75%. Osam država koje su na udaru sankcije, uglavnom od strane SAD-a ili Europske unije, pozvale su generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da zahtjeva momentalno i potpuno ukidanje tih kaznenih mjera, kako bi te zemlje mogle da se bore protiv pandemije koronavirusa. U zajedničkom pismu u koje Associated Press ima uvid, ambasadori Rusije, Kine, Sjeverne Koreje, Irana, Sirije, Venezuele, Kube i Nikaragve pozvali su Gutereša da odbaci politizaciju jedne ovakve pandemije. A u Europskoj uniji je povećana stopa kriminala tokom pandemije, a kriminalci i bande se brzo organizuju, upozorava Europol. Zabilježen je rast cyber kriminala, prevara, krađa i falsifikovanja. Od izbijanja pandemije znatno je povećana prodaja lažnih zaštitnih sredstava, maski, dezinfekcijskih sredstava i lijekova. Naročito se ukazuje da lažni lijekovi uključuju i antivirusne lijekove, lijek hlorokin protiv malarije te vitamine. Južna Afrika je prijavila 2 smrtna slučaja od koronavirusa, dok se broj oboljelih povećao na više od 1000. Ministar zdravlja je istakao da su te 2 žrtve iz provincije Zapadni Cape. Južna Afrika je inače država sa najvećim brojem zaraženih u Africi i od ponoći je uvela trosedmičnu zabranu kretanja u pokušaju da obuzda epidemiju koronavirusa.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Broj zaraženih koronavirusom u Srbiji prešao 500, raste i u drugim zemljama regiona. Širom sveta zaraženo preko pola miliona ljudi, preminulo više od 24.000, najviše obolelih u SAD-u. Premijer Velike Britanije Boris Johnson pozitivan na koronavirus. Evropska unija otvara pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan. Poštovani slušalci, bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Najnovije informacije možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org. Budite i uz naš blog na kom iz minuta u minut pratimo stanje kada je reč o širenju koronavirusa u regionu, ali i svetu. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Koji su to programi i univerziteti dostupni za bosansko-hercegovačke studente? Šta je potrebno kako bi jedan student sa prostora Zapadnog Balkana otišao studirati u inostranstvo na neke od najprestižnijih svjetskih univerziteta? Da li su najvažnije ocjene na matičnim fakultetima ili je važno pronaći odgovarajući program? Na kraju, koliko u BiH vrijedi taj trud? O svemu ovome ćemo čuti od mladih ljudi koji su studirali na inostranim fakultetima, a danas se nalaze u Bosni i Hercegovini. Ja sam Aida Đuguma, vi slušate Glaso mladih, podcast Radija Slobodna Evropa u kojem mladi zemalja Zapadnog Balkana govore o svakodnevnim izazovima, planovima i preprekama, ali i tokom kojeg nam mladi, talentovani i uspješni ljudi govore o tome šta je to što može da se uradi bolje i drugačije. Ostanite sa nama i saznajte.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Najprije poslušajmo koje su to dileme i izazovi sa kojima se suočavaju bosansko-hercegovački studenti. Studiranje izvan BiH želja je većine mladih, s kojima je razgovarala Marija Augustinović, i koji tvrde da im fakulteti u Europskoj uniji nude više mogućnosti i vještine koje su danas potrebne na tržištu rada. Međutim, u diplomama iz inostranstva neki od njih vide i mogućnost da zauvijek napuste BiH i karijeru započnu u nekoj drugoj zemlji.
18-godišnji Sandro Vrhovac učenik je 4. razreda srednje škole u Novom Travniku. Po završetku škole Sandro planira upisati studij psihologije u Austriji, a kako kaže, bolji uvjeti studiranja i življenja te mogućnost zapošljavanja u zemlji visokog životnog standarda glavni su razlozi.
Plan je da idem u grad studirati. To je za sad najbolje mjesto dok sam čuo od osoba koje su očito tamo iz Bosne. Raspitivao sam svima tamo kao dok budem išao na tečaj njemačkog jezika, malo ću išao kao mini job raditi, malo poslića za 400 do 500 eura.
Sandrovu želju za školovanjem u inostranstvu dijele mnogi BH mladi, a među njima je i Iman Maslić, studentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Priliku za to Iman vidi u programu Erasmus Plus, kojim Evropska unija podupire obrazovanje, osposobljavanje mlade i sport.
Da li je inostranstvo samo po sebi dobra prilika? Ja sam sigurna da jeste, zato što mi smo svi svjesni koliko naš region zaista kasni. Ja sam svakako planirala, vjerovatno sljedeće godine, pogledati malo konkretne ponude za Erasmus Plus program.
Za razliku od Sandra i Iman, nastavak školovanja izvan BiH za sada nije u planu Emira Varupe i Nezira Silajđije iz Novog Travnika. I dok Emir kao razlog ističe nedostatak odvažnosti, Nezir tvrdi da u BiH ima sve što mu je potrebno.
Znamo mi da bi svi mi otišli na zemstvo, ako ništa priznatija je ona diploma, ali druga stvar, ostaćeš gore sad. To što ja nisam, mogu, nisam se usudio, kažu treba je financija.
Planiram da upišem petu godinu, odnosno postdiplomski studij, ali ne planiram da idem. Prvo bi morao da savladam jezik i onda kako bi to išlo, ne znam kako bi se uključio među novu sredinu, nove ljude.
U diplomi iz inostranstva mnogi mladi iz Bosne i Hercegovine vide i mogućnost za bijeg od problema s kojima se suočava BiH i put za ostanak u Evropskoj uniji. Takvom životnom scenariju nada se i Sandro, dok Iman pak planira znanje i vještine stečene u inostranstvu primijeniti u Bosni i Hercegovini.
Meni je cilj sigurno vratiti se ovdje, ali mislim da nemam ništa od toga ukoliko ostanem na mjestu i budem neki vid lokal patriote koji nažalost ne može ništa drugo nego pričati koliko voli Bosnu i Hercegovinu.
Dugo ima da završim to sve, ali volio bi tamo ostati i tamo volio provesti ostatak života. Vjerujem da će mi biti bolje tamo.
Na koji način mladi iz Bosne i Hercegovine mogu otići studirati vani? Na koje programe i gdje se to mogu uključiti kako bi saznali više? Čućemo tokom ovog izdanja podcasta od 4 mladih uspješnih ljudi koji su imali priliku studirati na univerzitetima širom Europe. Sa nama su Samir Beharić, Lamija Balta, Azra Dizdar i Adnan Rahimić, a on nam pored svog iskustva može dati informaciju više i kao koordinator za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.
Za početak, šta biste vi rekli studentima čije smo svjedočenja upravo čuli? Da li se vrijedi potruditi za studiju u inostranstvu? Kako ste vi došli do studijskih programa? Evo, Samire, možeš ti početi.
Pitanje da li vrijedi studirati u inostranstvu svakako i uvijek učenicima i učenicama kako srednjih škola, tako i studentima i studentima bosansko-hercegovačkih univerziteta svakako preporučavam. Studij u inostranstvu nije koristan samo iz razloga što će mladi ljudi imati priliku da dođu do novih znanja, da studiraju na najboljim, najrenomiranijim europskim univerzitetima potpuno besplatno, zapravo bit će plaćeni drugim riječima da studiraju, jer će imati izdašne stipendije Europske komisije ili drugih međunarodnih vladnih ili nevladnih organizacija. Kod studija u inostranstvu radi se zapravo da mladi ljudi uče živjeti samostalno. Dakle, ponuđeno im je ono nešto što u Bosni i Hercegovini sa svojim roditeljima, pa čak ni u Sarajevu ako dolaze iz drugog grada Bosne i Hercegovine, sami ne mogu iskusiti. Nauči će tokom jedne godine da raspolažu budžetom od oko 20.000 konvertibilnih maraka, imat će priliku da slušaju predavanja najboljih europskih i svjetskih profesora, usavršit će svoje znanje stranog jezika i zapravo to je iskustvo koje će im otvoriti nove životne horizonte i koji će ih pripremiti zapravo za tržište rada, gdje će biti ispred svojih kolegica i kolega, svojih vršnjaka koji neće vjerojatno imati takvo iskustvo. I upravo istog razloga nama takvi mladi ljudi trebaju nazad u Bosni i Hercegovini, kako bi upravo Bosnu i Hercegovinu izveli na jedan novi prosperitetni put prema Evropskoj uniji, ja bih rekao.
Lamija, kako ste vi došli do studijskih programa?
Za Erasmus Plus program sam znala čak i od srednje škole. Upoznati smo bili sa iskustvom prijašnjih studenata koji su bili na nekim od univerziteta u širom Europi. Te sam kroz svoj studij imala priliku da malo više istražujemo ponudama koje mi imamo, to jeste univerzitetima koje imamo mi pod ugovorom sa drugim univerzitetima u Europi. Prvu svoju razmjenu odabrala sam u Portugalu i za sve informacije u vezi Erasmus Plus programa i bilo kog drugog programa razmjene koje mi kao Univerzitet Sarajevo imamo sa drugim univerzitetima mogu se pronaći na oficijalnoj stranici i na Facebook stranici, a i naravno za sva pitanja koja sam ja imala obratila sam se kolegi Adnanu Rahimiću prvobitno, a i naravno na svim fakultetima postoji osoba koja se bavi pitanjima, znači za međunarodne razmjene, to jest osoba koja može da razgovara sa studentima direktno za sva pitanja u vezi silabusa, u vezi predmeta koja su potrebna, da li će se poklapati sa predmetima na baznom fakultetu i da li će taj student imati priliku kada se vrati da mu predmeti budu priznati, da nastavi, znači kako je od početka i započeo je da tako i nastavi studij u Sarajevu.
A vi ste završili?
Trenutno sam master student na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. I od svog studija razmjene u Europi imala sam priliku da budem na tri univerziteta. Jedan tokom prvog ciklusa, a dva tokom drugog ciklusa. Imala sam priliku da studiram u Portugalu, u Velikoj Britaniji i u Njemačkoj. I to je znači sve preko Erasmus Plus programa razmjene.
Azra, kakva su vaša iskustva?
Ja sam ošla u London da studiram na School of Oriental and African Studies, što je jedna prilično posebna škola. Vrijedi kao nekih pet top najboljih u Londonu, a moje iskustvo je zaista bilo fenomenalno zbog toga što sam dobila jednu skroz novu perspektivu koju ne bih mogla da imam ovdje. I ja sam otišla da promijenim karijeru. Ja sam prije svirala violin, bila sam violinista, bila sam profesorica u srednjoj muzičkoj školi, ja sam zaista imala tu svoju karijeru, meni ništa nije falilo u Bosni i Hercegovini, ali sam imala potrebu da radim neke druge stvari. Znala sam da ne bih mogla da radim isto ono što radim do sada već 20 godina i još sljedećih 20 godina. Ja sam pisala međunarodno na sve diplomatiju. Ja sam već u toku studija dobila jako dobar internship na jednom vrlo dobrom institutu u Londonu i onda su meni kasnije zadržali kao konsultanta da bih nedavno dobila posao u jednoj međunarodnoj organizaciji. Tako da sam ja na kraju uspjela ono što sam htjela i promijenila sam karijeru i stekla sam mnoge prijatelje od kojih su mi mnogi profesori sa mog fakulteta i dan danas nekako mentori savjetuju mi kroz razne aplikacije za fellowshipe, ne znam, govorništvo i tako dalje.
A violina je ostala druga ljubav ili?
Jesi, i dalje ostala druga ljubav i razmišljam da počnem i dalje da sviram u jednom orkestru kojem sam prije svirala onako sa prijateljima svojim.
Pa lijepo.
Slušate Glaso mladih.
Adnane, evo, možete prvo za početak vaše iskustvo, a onda kasnije i šta je to potrebno mladim ljudima da bi mogli da odu vani da studiraju.
Pa eto, ja kad sam završio dodiplomski studij, nekako kao svaki mladi čovjek htio sam da promijenim svijet i aplicirao sam neki 37 konkursa. Pa nakon što sam dobio šamar od jedne europske institucije, jedno lokalno ministarstvo me prihvatilo i upravo ti ljudi iz ministarstva su prepoznali mogućnost da se prijavim za jednu stipendiju koja je bila namijenjena za državne službenike, koju je finansirala britanska vlada, ujedno i Europska komisija, Univerzitet zapadne Engleske u kojoj sam bio, i prošao sam intervjue, testove i sve, i nas nekoliko iz Bosne i Hercegovine je otišlo u Bristol na dvogodišnji studij, master studij, gdje smo ne samo iskusili, kao što su svi ovdje spomenuli, totalno drugačiji način komuniciranja između profesora i studenta, gdje svakodnevno dobijate određenu literaturu i trčite u biblioteku da nešto istražite, da nešto radite. Pored toga što sam upoznao Englesku, putovali, iskoristili razne mogućnosti, ja sam se isto vratio kao neka druga osoba. I ovako u razgovoru sa studentima često kažu, iako smo rođeni u Bosni i Hercegovini, znamo kako sve to ide, svi doživimo taj neki kulturni šok, kao da nikad nismo ovdje živjeli, jer smo se toliko navikli na nešto što je dobro inostranstvu. S druge strane, mi smo, kad je u pitanju univerzitet u Sarajevu, a siguran sam da i moje kolege na drugim javnim i privatnim univerzitetima to isto rade, mi zaista želimo da omogućimo svim studentima, a i ovim odraslim, dakle nema tu neke godina grance, da iskoriste tu međunarodnu mogućnost koja im se nudi. I mi u stvari ne doprinosimo odlivu mozgova, mi u stvari doprinosimo cirkulaciji mozgova. I to je u stvari što mi želimo. Dakle, kada nešto nauče iz inostranstva, ti isti ljudi će se vratiti ovdje. Erasmus kao program postoji od 1987. godine i bio je samo nekako rezervisan za zemlje tadašnje Europske zajednice, odnosno Europske unije. Mi kad smo dobili priliku 2007. da budemo dio tog programa, mi nismo imali programe na engleskom jeziku, nismo imali kadar koji je imao to neko iskustvo. Mislim, imali smo, ali u jako malom broju. Danas, nakon, evo, skoro 15 godina, mi imamo dakle kadar koji je iskoristio te mogućnosti kao student ili kao osoblje da ode na određenu razmjenu, da drži predavanje, sve, gdje oni sada prepoznaju te mogućnosti da stranom studentu ponude program na engleskom jeziku, da ispit mu bude na engleskom jeziku, da radi neko istraživanje i naravno da započinju određene projekte izgradnje kapaciteta kako bi se određeni univerziteti uvezali. I to je u stvari dobra strana ovih programa, tako da ne odlivu mozgova, ali da cirkulaciji.
Sad me zanima, šta je to vas potaklo da odlučite da započnete ili nastavite studiranje van granica BiH? Pa evo, da se vratimo Samiru, koji može i objasniti šta je zapravo i završio i gdje je bio do sada.
Ja sam do sada bio na 5-6 univerziteta. Ono što je vrlo bitno ovdje naglasiti, ja sam između gimnazije, gdje sam bio učenik generacije, pauzirao između gimnazije i univerziteta. Napravio nešto što, jel, moja mama dobila šećer od toga, pauzirao sam 2 godine. Nešto što u Bosni i Hercegovini nije toliko klasika da Raja ode i da radi. Ja sam zatim 2 godine radio kao koordinator za međunarodnu saradnju u Omladinskom centru Jajce, to je jedna nevladna organizacija, i zapravo to su 2 godine koje su do sada 2 najkorisnije godine moga života. Zbog čega? Upravo zbog toga što sam ja tokom tog perioda uspio da dobijem kontakte, preporuke, pisma preporuke onih ljudi s kojima sam tada radio, koji su mi kasnije pomogli da odmah na drugoj godini odjem na razmjenu. Kada sam došao na prvoj godini fakulteta, upisao sam fakultet političkih nauka i došao sam baš Adnanu da ga pitam mogu li da se prijavim na razmjenu. On mi je rekao, možeš, ali kao nemaš ovo ocjene sa prve godine, nisam imao. I on mi je rekao, svejedno, ti probaj, kontaktiraj i pitaj da li možeš da se prijaviš. I ono što je vrlo interesantno mi je tada rečeno sa Freie Univerziteta u Berlinu, gdje sam otišao na svoju prvu razmjenu kasnije. Pitao sam ih, ok, ja nemam ocjene, da li su ocjene bitne, da li ja mogu da se prijavim bez ocjena. Rekli su mi, ukoliko niste dovoljno dobri za svoju lokalnu zajednicu, nećete biti dovoljno dobri za naš univerzitet. Drugim riječima, ono što mi tražimo od vas jeste vaš CV, motivacijono pismo, pisma preporuke. Dakle, ono što će vaša zajednica oko vas, ljudi s kojima ste vi radili, i vaše iskustvo garantovati zapravo za vas. Vaše ocjene ne garantuju za vas. Nakon toga ja sam otišao...
Što nije recimo slučaj u Bosni i Hercegovini, ovdje se samo ocjene gledaju.
Upravo je to veliki problem. Upravo zbog toga veliki broj naših kolegica i kolega mlađih ne usuđuju se da odu u inostranstvo zbog raznih razloga. Pa kaže, nemam odličan prosjek, pa ne znam jezik i tako dalje. Dakle, to sve sekundarne stvari. Ono što je zaista bitno jeste van nastavna aktivnost. I uvijek istog razloga preporučavamo kolegicama i kolegama da se angažuju u nevladinom sektoru, da rade nešto mimo fakulteta, jer je upravo to ono što će ih razlikovati od ostalih. Nakon Berlina studirao sam u Samsunu u Turskoj kao stipendista Mevlana fondacije vlade Turske. Ja sam svoj dodiplomski studij završio na Sapienza univerzitetu u Rimu kao stipendista Erasmus Plus programa i magistarski studij sam završio, to je združeni magistarski program univerziteta u Beču i univerziteta u Leipzigu iz globalnih studija koje je interdisciplinarni program svjetske historije i međunarodnih odnosa. I upravo zbog čega sam ja uvijek žudio za studijem u inostranstvu jesu dvije riječi, kritičko mišljenje. Kritičko mišljenje na bosansko-hercegovačkim univerzitetima u globalu, generalno gledano, ne postoji. Bosansko-hercegovački obrazovni sistem ne uči mlade ljude da kritički misle, ne uči ih zapravo da reproduciraju znanje koje je svakako zastarjelo, koje je svakako dakle davno ispalo iz svjetskih međunarodnih tokova. Obrazovanje u Bosni i Hercegovini od studenata traži da u ispit, dakle kad su na ispitu, pišu ono što su pročitali u knjizi. Uopće ih ne traži od njih da razmišljaju. Navešću jedan primjer jednog ispita, ne znam, evo, u Austriji, gdje je profesorica došla, postavila nam 5 pitanja i rekla prije toga sve donesite na ispit. Donesite knjige, donesite prezentacije, donesite ako ste snimali slučajno predavanje, video, sve možete koristiti, internet, sve, što god želite. Neki studenti su bili zapravo izbunjeni, to su većinom bili studenti koji su došli iz inostranstva u Austriju. Međutim, poenta toga svega je bila da mi sami kroz svoje razmišljanje, analitičke sposobnosti spojimo sve ono što smo učili. Njena pitanja se nisu mogla pronaći u knjigama, već su se mogla samo odgovoriti onako da smo mi primijenili kritičko mišljenje koje su nas te godine na univerzitetu u Beču naučili.
Koliko vam je studiranje vani otvorilo šanse se u Bosni i Hercegovini? Lamija?
Ja sam još uvijek student ovdje u Bosni i Hercegovini. Kada sam se vratila, nastavila sam sa svojim studijem i sada trenutno završavam. Međutim, što se tiče bilo kojih prilika koje i imam i u budućnosti i trenutno imam, definitivno imam po meni više možda nekih vještina i znanja koje se traži nego možda studenti koji nisu imali priliku da studiraju vani, da borave u nekim od onaj univerziteta u inostranstvu. Pa jedna od svojih prilika koje trenutno imam ovdje jeste da sam dio organizacije koja skuplja studente koji su boravili u inostranstvu, koja se naziva Western Balkans Alumni Association i koja zapravo pomaže studentima da iskoriste to svoje znanje i vještine koje su stekli i da primijene ovdje na tržištu, na balkanskom tržištu, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regionu, kroz razne projekte, treninge, te da uključe što više studenata i nekako da time pokušaju da prošire vidike.
Azra, kakva su vaša iskustva i kakav je put otvorila studiranje vani?
Pa konkretno u ovom slučaju mi je otvorila put da uspješno promijenim karijeru. Da sam ostala samo na diplomu muzičke akademije, ja ne mogla raditi ono što ja danas radim, zbog toga što ne bi imala nikakav, kako bi rekla, nikakvu diplomu da ja sad kažem ok, ja imam te vještine, imam to znanje u toj disciplini u kojoj želim da nekako provedem svoju budućnost. Tako iz tog razloga ne meni bila prvi i osnovni korak i da nije bilo toga, ja ne bih danas radila ono što ja radim. Ja sam jako sretna što sam ja zapravo otišla vani, čisto iz toga što sam nekako promijenila zaista svoje vidike i nekako sam se oslobodila u smislu da ja sada ne znam šta ću raditi 3 godine i skroz mi je ok, iako za 3 godine radim neku skroz 10. karijeru od onoga što radim sada i to je neki veliki osjećaj slobode. A ono što meni posebno koristilo prilikom boravka na SOAS-u, to je upravo ono što je sami spomenuto kritičko mišljenje. Sami način na kojem traže da vi pišete eseje je zapravo takav da vi nema šanse da ne razmišljate kritički i onda to puno znači kada vi počnete da radite zbog toga što znate kako samostalno da radite i to je nekako jedna velika vještina preživljavanja koju ja ne bih stekla u Bosni i Hercegovini.
Koji su vaši savjeti za mlade koji razmišljaju o studiranju vani? Na što trebaju da obrate pažnju, od koje tačke da krenu, šta konkretno treba da urade? Adna, ne možete li vi?
U odnosu na prije 15-20 godina nije bilo ovoliko mogućnosti kao što ima sada, tako da su ljudi kao što je Samir, Lamija i Azra morali snalaziti da budu dio nekih društava koji će im omogućiti da, ne znam, da putuju, da upoznaju neke ljude, da jednostavno budu open-minded, odnosno slobodniji nazora u smislu da kada ispade neka prilika da se prijave za neku mobilnost, da to iskoriste. Slažem se sa Samirom kad je rekao da treba razvijati sve te mogućnosti kroz razna društva, jer samo upisivanje fakulteta i dobivanje diplome vas ne čini akademskim građanom niti poželjnim za posao. Vi morate usavršiti, pogotovo u zadnje vrijeme, i jezik jezik, po mogućnosti više njih i poznavanje rada na računaru, a u zadnje vrijeme i ovaj digitalni marketing i društvene mreže je postao jedan način komunikacije koje nove generacije puno više koriste u smislu prenošenja određenih informacija.
Kako konkretno sad recimo studiram u Sarajevu, želim da se obratim vama kao koordinatoru za međunarodnu suradnju, kako to praktično izgleda?
Da bi Erasmus Plus krenuo, mi smo morali stvoriti infrastrukturu, znači ispregovarati sa europskim univerzitetima, predložiti im saradnju, dogovoriti iz čega može biti razmjena, morate im ponuditi nešto i s naše strane, dakle program na engleskom jeziku, nastav na engleskom jeziku da je dočekamo, isto tako da vidimo što oni mogu ponuditi. To je trajalo jednu godinu i nakon toga se tek onda raspisuju konkursi i prvi semestar, znači 2015-2016. godine, mi smo imali samo 15 studenata sa univerziteta u Sarajevu, cijelog univerziteta, koji su odšli na tu razmjenu. Ovaj semestar mi smo poslali 157 studenata na ovu razmjenu. To je još mali broj u odnosu na neke druge univerzitete u regionu, a da ne kažem u cijeloj Europi, ali je ogroman broj u smislu šta smo u stvari uradili i kako smo to ispromovisali. I neka smo se mi u službi osjećali kao turistička agencija, dođu nam, znate, ja i djevojka bi htjeli u Beč da idemo, pa ako možete na eto neku stipendiju ili nešto, dok nam primjer nekad nam dođu stvarno neki studenti koji dođu sa pripremljenim pitanjima, to zapisuju sve i njih često vidimo upravo kao dobitnike tih stipendija i naravno kao opet aktivne negdje, da li je to politika, da li je to umjetnost, nebitno, ali bitno je da su oni to međunarodno iskustvo jako dobro iskoristili.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To me baš zanima. Koliko su vas zemlje u kojima ste studirali i njihova kultura promijenile kao ličnosti? Evo, može Samir prvi, jer je više adresa promijenio.
Pa ja bih rekao, svaka zemlja nadogradi nas na određen način. Ono što bih ja ovdje istakao kao posebno korisno, u svaku zemlju u koju sam otišao, u kojoj sam boravio nekoliko mjeseci, živio, studirao, razbila mi je predrasude ili stereotipe o toj zemlji. I to je, mislim, najbitnija stvar. Ja imao sam priliku studirati u Turskoj pola godine. I prije što sam otišao u Tursku, imao sam sliku o Turskoj onako kako mi generalno u Bosni i Hercegovini imamo, je li ono da nas Turska voli, je li da smo mi, ne znam, ljubimci Turske i tako dalje. I onda sam došao tamo i ljudi ne znaju gdje je Bosna. Pojma nemaju gdje je Bosna. Ili misle da trebam da pričam turskim jezikom. Imaju tu 3-4 grupacije ljudi koji sam onako analizirao kakav imaju odnos prema Bosni i zapravo to mi je razbilo predrasude o tome šta je Turska i šta je Turska prema nama i kakvo je tursko društvo. Tursko društvo nije 80 miliona ljudi koji su ono, je li, jedinstveni, imaju jedan stav prema Bosni i Bosancima. Također, evo, ja sam prije mjesec dana se vratio sa stažiranja u Američkom kongresu, gdje sam također imao priliku ne samo da naučim o američkoj policiji iz jedne globalne perspektive, već sam imao priliku ponovo da razbijem. Više sam se razočarao u Ameriku nego oduševio se njome. I upravo je taj dio, taj element da mi o tim zemljama učimo iz prve ruke, da imamo priliku tamo da živimo, radimo, upoznamo ljude, kulturu i duh te zemlje, upravo ono najbitnije što bih mogao da izvem. Kasnije ćemo, mislim, ja se i ne sjećam koje sam predmete polagao i koje sam ocjene imao ili u Turskoj ili u Njemačkoj ili šta ja znam, Italiji. Međutim, to na kraju niti je bitno, niti će nas niko to pitati. Ono što je bitno i što ostaje jeste zapravo upravo ta činjenica da mi jednu zemlju možemo da upoznamo u svoj njenoj i dubini i širini.
Imate li neku zanimljivu anegdotu tokom boravka?
Pa
neku od zemlje.
Evo, u Turskoj generalno imam. Čim sam došao, ja sam u Tursku otišao odmah nakon Njemačke, jel, nakon Berlina, godinu dana, gdje sam proveo, gdje se ono tip top, zna se kad je predavanje, kad će vas profesor vidjeti, oni su vrlo ono pedantni, tačni oko toga. I onda otišao u Tursku, ne znam turski, koordinator za međunarodnu saradnju u Istanbulu, u Samsunu, je Bosanac koji tamo živi 20 godina. Dakle, to je hibrid Bosanca i Turčina, ne može gore. U smislu odgovornosti, informacija koje sam dobio. Ja sam aplicirao tamo, on mi rekao, može kao nema problema, sve će biti na engleskom, super, sve, ok. Ja otišao tamo, mene dočekala dekanesa fakulteta. Što sad mene dekanesa fakulteta ima dočekat na crvenom tepihu? Kao, Samire, dobrodošao, kao ti si naš prvi Erasmus student. To u prevodu znači ti si naš pokusni kunić. I ok, mi smo hajde sve ono pričali ono na engleskom, sve, kaže ona meni u jednom momentu, e ok, Samire, kao Zbog čega mi ne pričamo na turski, ono što pričamo na engleskom, preko ja po profesorce, reko ja ne znam ni riječ turskog. Odnosno znamo ni pet riječi durum durum ja rahman, ono što sam čuo na turskim filmovima i serijama. Kaže ona, pa mi ovdje kaže imamo samo kaže na turskom onaj predavanja. Pa što će ja sad ovdje raditi, vegetirati, reko meni Ismail rekao drugčije. Ma kakav kaže Ismail, kaže nije on, kaže imao informaciju. Ali kod njih je ono interesantno i to je dio turske, što oni kažu, ma nemoj se ništa sekirati. Kako ćemo, lako ćemo. Sve ćemo mi to fino riješiti, sret, ne trebaš se sekirati, tako i bilo nekako. Polagao sam neke predmete na engleskom, neke na njemačkom, jer su bili profesori koji pričaju ili engleski ili njemački. Međutim, to je upravo dio upoznavanja druge zemlje, gdje upoznate ne samo evo jel, ocjene i jel, onaj nastavni sistem, već i na taj način upoznate i Tursku i ljude u Tursku ili bilo koju drugu zemlju.
Šta vi radite trenutno, Samir?
Pa evo ja sam trenutno, kao što rekao, došao prije mjesec dana, trenutno odmah na kod kuće u Jajcu, ne sjećam se kad sam uvezao 4 sedmice i evo čekam narednog mjeseca, trebam da počnem sa svojim stažiranjem u Europskom parlamentu u Briselu, što također i ova sva stažiranja, vi svi mali poslići prije jel, nekih pod navodnicima većih poslića, ova sva međunarodna iskustva nam upravo otvaraju ta vrata. I korak po korak, evo nakon ovog jedinstvenog stažiranja u kongresu, nakon ovoga u Europskom parlamentu, ja se nadam da ću imati priliku kasnije i da jeli ovoga pod navodnicima ulovim pravi posao, jeli. Međutim, upravo je to međunarodno iskustvo koje nas gradi kao ličnosti i upravo se zbog toga uvijek vraćamo u Bosnu i Hercegovinu, jer želimo da Bosnu i Hercegovinu izgradimo onako po pozitivnim mjerama i aršinima koje smo imali priliku iskusiti i živjeti u inostranstvu.
Lamija i Azra, možete li nam reći koliko su vas zemlje u kojima ste studirali, njihova kultura promijenili kao ličnost? Imate li nešto zanimljivo da za istać?
Naravno da se ne ponavljam, da ne govorim isto koji sam, jer slažem se da apsolutno svaka zemlja je imala svoje neko unikatno iskustvo, kako bi rekla, od strane i države i stanovnika, ali pogotovo što se tiče univerziteta. Međutim, ja bih naglasila da ne da sam imala priliku da, na primjer, u ovim zemljama upoznam ljude iz Portugala, ljude iz Velike Britanije, Njemačke, nego sam stvarno imala priliku da upoznam kulture širom Europe. Znači, kod mene su na predavanjima bili čak profesori koji su došli iz Azije, iz Kine, iz Amerike, došli da predaju određene predmete, te sam kroz te interakcije uspjela i o drugim kulturama u tim državama nisam do sad nikad bi imala priliku da budem. Međutim, naučila sam dosta, naučila sam neke stvari koje stvarno moram priznati da nisam znala o nekim kulturama i naravno, kako bi rekla, razbijala stereotipe koje svi imamo, što je neminovno. Međutim, ne da posebno, na primjer, naglasila bi iskustvo u Velikoj Britaniji, u Londonu, u kojem mislim da u jednoj prostoriji ne postoji dvije osobe koje su iz iste države, koje su iz istog grada, to da ne spominjem, ali kamoli iz iste države, te nekako naravno kroz i rad i kroz studiranje, ali isto tako i kroz neke van nastavne aktivnosti, ne mora to nužno biti u univerzitetu, nego na primjer i volontiranja koja se obavezno treba iskoristiti u drugim državama, se upoznaju druge i nove kulture. Tako da nekako mislim da je to što nešto ono se donese, ne samo znanje, ne samo vještine, nego i to upoznavanje. Jer, na primjer, sada kako znam prijatelje iz Kine, dosta su nekako kroz razgovori ono pričamo, kad ti budeš ponovo u Europi, kad ti budeš u Aziji, javi se da vidimo kako, šta, da se nađemo, da pričamo, da nastavimo komunikaciju, što je dodatno bogatstvo, što ne može se tek tako steći.
Tako je. Azra, vaša iskustva.
Pa jedna anegdota, na primjer, ja sam živjela u studentskom domu u jednom kao stanu sa 4 cimjera, kojih 2 bilo Kineza, jedna djevojka iz Indije, jedna iz Holandija, porijeklom iz Konga. I ja sam se toliko zaljubila u tu indijsku i ne znam, i stil oblačenja i muziku, apsolutno sve, i da se ja na kraju vratila 2 kofera puna indijske odjeće, nisam imala ništa više u ovoj bosansku što sam donijela, a odvela me jedan puta moja cimerica, odvela me kao na proslavu Divalija i ona je mene obukla u taj sari i sve to tako, i kao ja sam ubjeđena, ja ću sad ući tamo, svi ćemo biti u sariju. I ja kao bosanka sam bila jedina osoba u sariju na toj proslavi Divalija i kao svi su gledali u mene, ja sam se samo kao ošala jako neugodno, kao da ne kradim nečiju kulturu zbog toga što su apsolutno svi gledali u mene, kao ti si bijela, nisi iz Indije i ti nosiš sari, mi ga ne nosimo. Ali generalno ja mislim da je meni London donio jako mnogo toga, jednostavno sam toliko otvorila svoje vidike da imam osjećaj da sam spremna na mnoge stvari na koje ne bi bila spremna u Bosni i Hercegovini, i nekako drugačije razmišljam. Mnogo sam opuštenija, a ne razmišljam više zatvoreno možda kao što sam to razmišljala prije i jednostavno imam osjećaj da nekako sad je cijeli svijet apsolutno moje nekako polje rada.
Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili i na iskustvima koje ste podijelili sa mladim ljudima širom regiona. Bilo je ovo sve, poštovani slušatelji, iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugum. Do slušanja.